Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bi želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Otac i deda Rajka Lukača i još jedan mladić su uspeli da pobegnu iz jasenovačkog logora.
Kad je završena kozarska ofanziva, to je znači negdje oko 10. jula 1942. godine, Nijemci su sve muškarce od 16 do 60 godina izdvojili na jednu veliku oranicu i odatle ih vozom prevezli u zemunski logor. Tamo su dva mjeseca živjeli, umirali, neko od gladi, neko od bolesti, neko je bio i ubijen, a onda su ih poslije odatle slali u rudnike, u Trepči, u Boru i u Njemačku, a poslije jedan dio tih ljudi iz Njemačke poslati u Norvešku. I onda ostalo je još 5000 Kozarčana i oni su tih 5000 sa pričom da ih vraćaju na Kozaru, da pokupe ljetinu, a onda će biti slobodni ljudi, oni su ih u stvari vratili u Jasenovac na likvidaciju. Voz je išao 6 dana i 6 noći bez ikakve hrane i bez vode i skoro polovina je pomrla već u vozu dok su oni stigli. Pili su mokraću, a ovo je moj otac mi rekao u jednom trenutku, i to vrlo teško je to priznao, da su htjeli da jedu jedni druge. Našli su jedan mali nož i zasjekli su jednog mrtvoga, ali je to meso toliko bilo grozno da su stuknuli i više im nije padalo na pamet da tako šta pokušaju. Kad su stigli u Jasenovac, onda su ih izvodili vagon po vagon, otvarali bi, iznosili bi mrtve, a žive bi vodili na skelu i skelom u gradinu gdje su bili likvidirani. Moj otac, onaj nožić kojim su bili zasjetni, koji se našao u učkuru od nečih gaća gdje bude učkur, pa tu je bio gurnut, pa se taj neko sjetio da ima, i onda je moj otac došao na ideju da otvori rešetke na jednom od tih vagona. I oni su to odvrnuli. Moj otac je bio najmlađi, tad je napunio 15 godina tog septembra. Oni se svi nadali da ko ostane živ da će ipak biti pušten. Dok nisu stigli u Jasenovac, vidjeli su žene kako vuku one pragove za željeznicu. I onda jedan od tih ljudi koji je bio s mojim ocem u vagonu prepoznao je svoju kumu među tim ženama. Molim te, možeš li da mi doneseš vode? Ova se okrenula, prepoznala ga i rekla, ajde da pokušam da ti donesem. I našla je neku flašu i nasula je vode i donijela, a i onda oni su otimali ko će više te vode popiti. Kad je ustaša vidio šta se događa, razbio je tu flašu kundakom, a ovu namrtvo izudarao kundakom. I onda su oni shvatili da nema nikakve slobode, da je to samo bila priča i da ih čeka da budu pogubljeni. Znači, moj otac je došao na ideju da se odvrnu te tri šipke i da se pokuša izvući, ali pošto su gladovali, oni su i bili mršavi. I moj otac je uspio da se izvuče, i kad je izvukao i noge viseći na jednoj šipki od ozgo prije što je skočio dolje, vidio je stražara u stražarnici tog vagona kako spava, i u jednom trenutku je podigao glavu i pogledao prema mom ocu, ali je bio bunovan i nije shvatio da moj otac bježi i nastavio je da spava oslonjen na pušku. Moj otac je skočio i onda ispod vagona se provukao, prešao na drugu stranu i ugledao je gomilu tih pragova za željeznicu, i onda je brzo došao do tih vagona, a kad se okrenuo prema svom vagonu, čuo je zviždu pištaljke i galamu, okrenuo se i vidio ustaše kako trče prema tom njegovom vagonu, odakle je pobjegao, i jednog mladića koji je pokušao iza njega da i on pobjegne, i onda su dotrčale ustaše, jeli, i tu su ga strijeljali odmah, a onda u tom trenutku su ugledali mog oca da bježi. I počeli su da pucaju, oni između tih pragova, to je bilo ogromne gomile tih pragova, da bježi, i onda kroz neki kukuruz, pa onda na jednu livadu istrčao, i pošto je to plavno područje, sijeno je, podizalo se od zemlje jedno metar, pravila se podina na koju se stavljalo plastovi sijena. To sijeno bi u toku godine pustilo se do zemlje, ali je ostalo ipak praznina unutra. I on je znao da se tu može zavući i zavukao se u jedan od tih plastova sijena. Ustaše su trčale okolo, tražile, pucale, ali ga nisu otkrili. Plašio se samo da ne dovedu pse, no međutim nisu doveli koliko i da li su ih uopšte imali. I tako da je on tu dočekao noć i onda kreće dalje njegovo bježanje. Pored njega još su ostala dva čovjeka živa od tih 5000 ljudi. Jedan je otac moje majke. Kad su njega i njegove komšije izveli, koji su bili zajedno s njim u tom vagonu, prolazili su prema skeli kraj jedne žive ograde, niske onako, na kojoj je bile otvorene vratnice kroz koje su oni prolazili, i onda je moj djed, ne znajući naprosto ni zbog čega, odjednom rekao: ljudi, ajde da bježimo. No, međutim, svi su čutali. On je još jednom rekao: izgrnućemo svi ovako, možda neko i da pobjegne. No, svi su i dalje čutali, i on jednostavno od muke se samo spustio u travu kraj te žive ograde i legao. I pošto su ustaše nisu nadale da bi iko to pokušao da bježi, oni su prolazili zajedno s logorašima i niko nije obraćao pažnje na njega. Kad je kolona otišla, on je puzao kraj ograde do jednog kuruzišta i tu se sakrio. Našao je u sred kukuruza jedan grm živice, plug je zaobišao, nije uzorao taj dio, i živica narasla. On se tu zavukao, a onda su predveče došle žene od ustaša koje su tu dovedene u Jasenovac i živjele, i da beru pasulj u kukuruzu. I onda jedna kaže: pa kud ovaj silni narod odvode? Ova druga kaže: pa da ih pobiju. Pa kako da ih pobiju? Kaže: pa moj muž kaže da ih moraju sve pobiti, nemaju gdje da ih smjeste. I tu je moj djed čutao do ponoći. U ponoći onda krenuo uz obalu, jer oni nisu bili u žici logora. Voz je stajao ispred kapije. Bila je pruga, jeli, koja je spajala ciglanu gdje je napravljen logor na mjestu ciglane, i onda bi oni vagone samo skrenuli na taj sporedni kolosijek i odatle su ili vodili u logor ili vodili u gradinu na likvidaciju. Tako da se nikad nije ni moglo znati koliko je ljudi bilo u logoru, jer mnogi nisu ni kročili u logor, nego su odvedeni na stratište preko Save u gradinu. U ponoć kad je pao mrak, on je krenuo pod obalom Save, polako pužući, krijući se, i onda djed je došao do jednog sela pored Jasenovca. To je bilo hrvatsko selo i znalo se da je iz tog sela veliki broj u ustašama i da tu ne može da se obrati nikome za bilo kakvu pomoć. Onda, prolazeći, krijući se, jeli, obalom Save, vidio je da nasred sela da je neka velika zabava, pjevalo se, igralo se. On je stigao na drugi kraj sela i tamo je našao čamac. Čamac nije imao katanac. Onda je otkinuo dasku jednu iz tarabe i tom daskom uspio je da prevesla preko Save. Polako je došao do našeg sela. Njegova kuća inače bila na brdu, na obroncima Prosare. U kući su bile ustaške straže, tako da nije mogao u kuću, nego je otišao na jedno susjedno brdo, odakle je gledao svoju kuću, i tu je našao, mi to zovemo kukuruzana, gdje se kukuruz ostavlja da se suši. I on je znao da je jedan njegov poznanik svoj kukuruz i kukuruzanu da sakrije, da sačuva kukuruz ako bi se vratili poslije ofanzive i tako. I on se sakrije u tu kukuruzanu. Onda noću je odlazio u svoju kuću i nađe turpiju u kući i uspije da tom turpijom krešući kamen od turpije, uspije da naloži vatru na pečurku, ono što raste na drvetu. Neki pola godine on tu proveo, sve vrijeme je ložio tu vatru. U jednom trenutku on čuje ljudske glasove. On se sav izbezumi, jer pola godine je bio sam, nije ni nikad nikoga ni čuo ni vidio. I on im se javi. I oni se uplaše njega, a on njih, i ne znaju ko je, šta je, jesu li ustaše, šta je. I onda oni, ko će kome da priđe, ko će ovo, ko će ono, i glavnom zaključe jedni drugi da je bolje da bježe jedni od drugih, i oni pobjegnu. Djed ostane tu sam i onda djed odluči da više ne može izdržati, a imao je u Orahovi, susjednom muslimanskom selu, imao je prijatelja Hrvata koji je bio kovač, a moj djed je bio kolar. Kome bi on pravio kola? Uslov je bio da mu Tona Štajduhar u Orahovi pravi okove. Znači, taj metalne dijelove mora ići kod njega i obrnuto. Ko dođe da naruči okove kod Tone, Tona je tražio da Mihajlo Đekanović pravi mu kola. Znači, bili su veliki prijatelji. On noću okolo sela išao je i ujutro rano, oko 6 sati, popne se na sprat u njegovoj kući. Unutra je bila samo Tonina supruga. Pa zar si živ? Kaže, živ sam i donio sam svoju glavu Toni, pa neko on radi šta hoće s njom. I više nisam mogao da izdržim sam. I onda ona pozove Tonu, onda oni pozovu glavnog žandara u selu, koji je također djeda poznavao, i onda se oni dogovore da ga žandar vodi kao svog zarobljenika, da mu ne mogu ustaše ništa. Da je on na nekom odsluženju kazne kod žandara i da cijepa kao drva i te stvari. Tu je ostalo izvjesno vrijeme i poslije saznao preko jednog rođaka koji je radio u Gradišci da su mu žena i djeca živi, gdje se nalaze, u jednom selu prema Banja Luci, i onda je on dobio od žandara potvrde da može da se kreće i otišao je i našao je porodicu, da što se već bile povukle, više nisu dolazile do njegove kuće. To je bilo negdje u jesen 43. Napravile su ustaše prodor prema Prosari, gdje je bilo partizana, i onda koga su od civila našli, pobili su. Djed je sa jednim od svojih sinova, u drvetu su našli divlju pčelu. Išli su da uzmu med, saće da izvade, i samo što su povadili saće, naišle su ustaše, sa drugog brda vidjeli su ih, nanišanili, i njemu je metak ušao u usta i izišao mu ovdje na vrat, ovdje gdje se vrat završava, počinje glava. Onda su ga brzo stavili u kola i odvezli u Prosaru, u partizansku bolnicu. Ostao je živ. Kad je došao sebi, kad se osvijestio, ljekar koji je brinuo o njemu, uspostavi se da je taj ljekar od one dvojice koji su naišli na njega dok se krio u šumi, koji su pobjegli. Treći čovjek iz tog transporta koji je ostao živ je Baja Misirača iz sela Klekovaca. On je bio mladić. I kad su ih izveli iz vagona prema skeli, on je viknuo ustašama da zna gdje su u njegovom selu, u dvorištu, zakopali partizani veliku količinu oružja. Oni su ga izdvojili iz kolone i poslali su ga sa dvojicom ustaša i lopatom da idu da nađu to oružje, da ga izvade. A on se u stvari sjetio da blizu njegove kuće su partizani zakopali jednog svog poginulog borca i ostala je humka onako, znači vidjelo se da je to neka rupa gdje je nešto zatrpano. Kad su došli kod njega kući, kaže, moj otac je zakopao kod praga burence rakije, hoćete li da to iskopam pa da probate, odlična šljivovica. I oni su rekli, ajde iskopaj. I on iskopao to burence i oni su počeli da piju, rakija bila stvarno dobra, jaka. Poslije nekog vremena on kaže njima, a da odem u šljivik da vam donesem šljiva. Kaže, hajde naberi. I kad je on došao među šljive, zatrči se nizbrdo i pobjegne im. A znaš kako je moj otac dopao u tu grupu odraslih muškaraca, jer on je tad imao samo 14 i po, dobro, nepunih 15 godina. Bio je dosta visok dječak, žene su bile, znači, tu u blizini sa konjskim zapregama i tu su, što su uspjele da ponesu hrane, brašna, slanine, mesa, jeli, što se zateklo po kućama, one su to povezle u kolima, jer su ih protjerali iz svih sela, iz svih kuća, ili pobili, ili dotjerali u Cerovljane. Mog oca majka je dala mu, znači, komad slanine i komad hljeba da ponese ocu, koji je bio među tim muškarcima izdvojenim, da on i najstarija sestra odnesu to ocu da daju tu slaninu i mom djedu, a njegovom ocu. On je dao ocu slaninu i kad se vraćao, ustaša Jan kaže, kuda ćeš ti, šta bježiš? On kaže, ne, ne bježim, ja imam 14 godina. Marš nazad, šta lažeš? I vrati mog oca među te ljude. Tako da je moj otac bio i najmlađi zatvorenik među Kozarčanima na Starom sajmištu u Zemunu. Ono što se nije usuđivao, nijedan stariji čovjek, jeli, on se usudio. Moj otac inače bio takav, on je još prije rata nekoliko puta bježao od svog oca, išao u Srem, gdje mu je baba bila preudata i pješke je odlazio do Srema. Zahvaljujući tome što je on znao kako se može kretati kroz Hrvatsku, kroz Slavoniju. On je onda već imao sliku kad je uspio da im pobjegne, kuda će da se kreće, kuda dalje da bježi. Sačekao je potom sjenu da počne da pada veče, ali glad ga je istjerala. I popeo se na jednu šljivu da bere šljive. Naišle su ustaše, dvojica ustaša koji razgovaraju o djevojkama. On je bio u košulju koju je svezao učkurom, nabro tih dosta šljiva da ih jede pod sijenom. I kako je skočio sa drveta da ga ne vide, te šljive se rasule. I ustaše su već bile blizu i on počne da kupi te šljive kao da su njegove. I ustaše samo kažu zdravo mladiću ili šta su mu već rekli i prođu. Oni nisu bili na službi, nisu znali da je neko pobjegao. I onda uveče krene, naravno dođe do željezničke stanice Jasenovac. Znao je da pored pruge postoje žice kroz koje je puštena struja. Našao je neku granu, pa je tom granom provjeravao. Jednu je žicu udario, ono je zazvonilo, onda je drugu udario, ništa nije bilo i uspio je nekako da se provuče. I negdje ujutru je stigao u selo Bročice, to je prema Novskoj. Kroz Bročice protiče rijeka Strug. To nije duboka ni široka rijeka, ali ipak na obali tog Struga je paslo jedno veće krdo konja. Ljudi iz Bročica su čuvali tu, dogonili svoje konje, krave, napasali. Ne smije preko mosta jer će ga vidjeti. Bio je inače odličan plivač, ali dok je on prilazio vodi, oni ga vide. Počnu da trče prema njemu. Jedan konj od tih konja silnih koji su tu pasli, prišao je da pije vodu. I moj otac skoči na konja, konj ga prenese na drugu obalu. I tako da je ovima umakao, oni nisu imali oružje, nisu pucali. I onda je nastavio dalje put. Od onih šljiva dobio je dizenteriju. Poslije tih Bročica došao je u selo Medare, koje je bilo srpsko selo. I nigdje nikoga ne vidi, potpuno pusto selo. I onda ugleda jednog dedu kako nešto kopa. I priđe njemu i zamoli ga da li bi mogao da nešto pojede. Počne da laže kako su njegovo selo napali četnici, kako je on pobjegao, da je on iz Orahove. I djed kaže, dijete moje, mene ne interesuje ko si, šta si, ali vidim da si u nevolji i pođi sa mnom pa da ti dam nešto da obučeš i da jedeš. Kaže, evo, ovo je od mog unuka, obuci, sad šta je bilo, pantalone, košulja, nešto. Kaže, on je otjeran u logor, cijelo selo je naše otjerano u Jasenovac i pobijeno. Ja nisam bio kod kuće, bio, ne znam, negdje bio u Gradišci, gdje li, tako da sam ostao živ. Moj otac se obuče, presvuče, je li, tu praktično nešto pojede i nastavi dalje. I Novu Gradišku je zaobišao, nije smio da ide kroz grad, nego je napravio krug skroz oko grada i vratio se na taj glavni put. I kad se vratio na taj glavni put, naiđe jedan čovjek sa konjskom zapregom. Moj otac više nema snage, sav iscrpljen, i zaustavi tog čovjeka i pita ga da li može da ga poveze. I on kaže, ajde uđi dijete, sjedi u kola. I onda počnu razgovor i onda opet onu priču kako je četnici napali njegovo selo, pobili mu roditelje, da je on jedini uspio pobjeći i da ide ne bi našao negdje da služi, da bude sluga. I onda mu on kaže, taj seljak, imam ja komšinicu preko puta moje kuće, jednu mnogo dobru ženu, pobožnu ženu, i njoj treba sluga. Tako i bude, on ga doveze, odvede kod te žene, njen muž je poginuo u Prvom svjetskom ratu i onda je ona usvojila od svog brata koji je također poginuo u Prvom svjetskom ratu sina, baba Manta zvala se. Taj sin je radio, bio je službenik u Kostajnici i stalno je putovao, subotom dolazio kući, a nedjeljom uvečer vraćao se u Kostajnicu gdje je bio knjigovođa ili tako nešto. I onda im je trebao sluga i bila je samo staja sa djecom i ta stara Manta. Kad je ovaj doveo mog oca u kuću, on kostur objasni šta je bilo, traži da negdje služi i ona kaže, dobro dijete, jeste, meni treba sluga, ali ti si u tako teškom, jadnom stanju, a ja imam ovdje malu djecu. Prvo mi tebe moramo da izliječimo, pa ćeš onda da radiš. Da mu na štali da spava i hranu, sve tu hranu koja se inače daje nekome, kad ima dizenteriju, neke su mu i ljekove nabavili i tako i on uspije da se izliječi. Poslije izvjestog vremena dođe njima u posjetu taj ustaša, bivši sluga njih. Kaže, tata zaspo popodne na štali, kaže, neko se penje merdevinama gore na štalu. Kaže, ja pogleda ustaška kapa, jao, kuću, šta ću, kako da pobjegnem. Ali ništa, vratim se, brzo napravim se da spavam. Probudi on, kao da skoči iz sna i tako, i tu se oni upoznaju. Ovaj kaže, došao si u divnu porodicu da budeš sluga, budi zadovoljan, ja ne mogu da se nakajem što sam otišao od njih, što sam otišao u ustaše, strašno je. Ali kaže, eto, moja luda glava, mislio sam, bit će mi bolje nego sluge, ali onda oni sjednu da večeraju. Večera je bila i tu je vino neko bilo i moj otac popije čašu dvije vina, zarumeni se i sad njega pita ta Manda, je li istina, Franjo, da sustaše tako strašne, da ubijaju narod, da ovo, da ono, kaže, baba Manda, svašta se događa, ne smijem ništa da ti pričam, a ti bolje nemoj nikoga ni da pitaš. Ništa mi tu ne možemo da promijenimo, ja nisam u logoru, ja sam u jednom selu preko Save. I moj otac kaže, u kom selu? Kaže, u Međići. Selu, tu imamo neke žene koje rade, Hrvatice i tako, i vodimo ih da beru razno voće. Ja tu stražarim i tu ih vodim. Tata kako je već popio, on se sav izgubi, njegovo selo. Pa ja sam iz susjednog sela Orahove, gdje on nabroji te Hrvatice koje su bile udate za Srbe u selu i među njima bila i njegova ujda. I onda on kaže, ja poznajem tu, ona iz mog sela, udata u Neđeću, kao, pa bi ja njoj napisao pismo, bil ti ponio. On kaže, ponio ću, što da ne. A onda oni kaže, pa ti Milane kažeš da si nepismen, da nisi išao u školu. Priča da je nepismen, da nema pojma ovaj u pisanju, a sad hoće da napiše pismo. I ovaj čovjek odnese to pismo, ali ta ujda, Hrvatica, kaže ovome, pa on je Srbin iz ovog sela. I kad je ovaj dolazio sljedeći put, dođe i kaže, ala baba Manda, pa vi ne znate šta ste napravili, i pobiće i vas i ovu djecu vašu i sve, kad se sazna. Šta kad se sazna? Pa Milan je Srbin. I onda on prizna šta će. Strijeljat će i mene, jer nisam prijavio. Ja ne znam šta da radim, kaže. Pa šta ćemo? Kaže, jedino da ga pokrstimo. I onda tajno dogovore krštenje, pokrštavanje, jer nađu kuma nekog rođaka koji radi u opštini i njega pokrste. E kad je on dobio dokumenta, on odluči da nastavi da ide u Srem, da ode. A unutra je valjda pisalo da je grko-katolik. On je s tom ličnom kartom krenuo za Srem, da traži babu. i negdje su partizani presjekli prugu i voz je stao negdje kod Vinkovaca. I onda je došla racija. I kad su njegovu legitimaciju pogledali, i oni ga izvoje, izvedu ga i kod Osijeka u Tenja, logor Tenja kod Osijeka. To nije bio kao Jasenovac. I onda su ponudili svima koji su Hrvati ili muslimani da idu na zanat u Austriju. I onda se moj otac prijavi, jer je tamo grko-katolik, i oni ga u toj grupi pošalju u Austriju na zanat. Onda je on i u Austriji pobjegao dva puta iz tog logora gdje su bila ta djeca, gdje su učila zanat. Opet, to je druga vrsta logora. Znači, u stvari, to je više neka internat bio, ali opkoljen žicom, nije se smjelo odlaziti, izlaziti, kontrole su bile. I oni su ga zvali logor, iako to nije... Ali on je odatle uspio da pobjegne, što isto nije bilo lako. Nađe strica koji je bio otišao u junu 1941. na dobrovoljni rad u Njemačku. Onda kad je došao kod strica, e sad on je mislio da je strici radi u fabrici guma i mislio da je si on zaposliti. Ali on maloljetan, ne smiju da ga prive, pa ga krili, pa ovo, pa ono. Pa se glavna kuvarica u toj fabrici zaljubi u njega. To je već 1944. godina. On već ima, jeli, 16, 17 godina, koliko. Vratio se u selo, još nije rat bio gotov. Takav je bio karakter, samoživ, ali ne u onom negativnom smislu riječi, nego uvijek je činio ono što je on htio. Traje rat, a on ide, vraća se. I kad je stigao, kad je našao gdje se... Jer po tim brdskim selima su bile sve te žene iz Dubičke ravni, gore zbog Ustaša nisu bile u svojim kućama, nego u tim brdskim selima su bile sve pomjerene, kad su se vratile iz Slavonije i to. I ovaj Uskrs je bio i on je otišao da čestitaju Uskrs tim ženama koje su to bile. I uvijek je pričao kako je vidio na njima bijele te vaši što su tifus prenosile, ogromne bijele vaši kako puze po odjeći. Njemu je ostala ta slika najupečatljivija kad se vrati, jer on ipak u toj Austriji živio jedan pristojan civilni život, moglo bi se reći, kad je sve ove muke prebrodio i sad dolazi na Kozaru, na Prosaru. Ako danas nešto jedeš, ne znaš da li ćeš sutra ili kad ćeš ponovo jesti. U jedno totalno siromaštvo, u popaljene kuće u našem selu je ostalo svega nekoliko nespaljenih kuća. Od 1700 stanovnika rat nije preživjelo 173 stanovnika. Ima na spomeniku u selu imena svih njih. 1073 imena. Ja sam uvijek mislio da bijele marame poslije rata sve do negdje 70. godina žene na selu pa i u Dubici u gradu su nosile marame. I kad vidim sa bijelom maramom, ja sam tu uvijek vezivo sa muslimankama da one nose bijele i uopće svjetle marame. Jer u mom selu nikad nisam vidio ni jednu drugu maramu nego crnu. Jer nikoga nije bilo ko nije imao za kime da žali. A kad pogledam fotografije, ono, sigurno si ti imao prilike da vidiš fotografije kad sa Kozare taj narod gone one kolone žena sa djecom, sa bijelim maramama, muškarce, kolone muškaraca, to su te slike pravljene kad njih sa Kozare spuštaju prema Bosanskoj Dubici. I te sve žene imaju bijele marame. Ja sam to povezivao sa muslimanskom nošnjom, da samo one nose. Ne, one nisu imale za kim da nose crnu maramu. One se normalno oblačile kao i prije rata. Ali ove žene koje su preživjele, one više nikad nisu stavili ni jednu drugu maramu, nego samo crnu. Moja majka koja je do smrti nosila maramu i onda kad više žene nisu nosile maramu, ona je nosila, bila je žena starog kova. I uvijek je ta maraba bila crna.
Govorio je književnik Rajko Lukač, montaža Nenad Đorđević, autor Rajko Milošević.